Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev xorijdan pulini O'zbekistonga qaytarganlarning bank hisobini tekshirmaslikni va'da qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri qamoqxonalarda qiynoqlarga barham berilishini ta'kidladi. Hajga borib kelgan ziyoratchilarga takror hajga borish taqiqlandi. Surxondaryoda shifokorlar go'ng hisobini olishga safarbar etildi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegaradan o'tuvchilar uchun tekshiruv osonlashtirildi. Kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uylar Koson hokimligi mulozimlariga tekkandan shikoyat bo'ldi. Eron Islom inqilobi korpusi namoyishchilar mag'lub etildi deb bayonot berdi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladivostok shahridagi Lazurnaya ko'rfazida mavjud kafelardan birida o'zbekistonlik 2 nafar muhojirning jasadi topildi. Aytilishicha, 2 erkak muhojir jasadi kafening omborxonasidan topilgan. Politsiya yoshi 40 va 54 ta bo'lgan muhojirlarning shaxsi aniqlanganini, ular O'zbekiston vatandoshi ekanini tasdiqladi. Biroq muhojirlarning ism-shariflari ochiqlanmadi. Dastlabki taxminlarga qaraganda muhojirlar omborxonadagi pechkadan taragan is gazidan zaharlanib bo'lgan. Ayni paytda bu ish bo'yicha dastlabki tergov davom etayotgani xabar qilindi. Viloyatlar o'rtasida yana 12 ta yo'l patrul xizmati posti va blokpostlar faoliyati tugatildi. Shunday qilib, tugatilgan postlar soni 66 taga yetdi. Viloyatlar o'rtasidagi postlarni olib tashlash vazifasi 22 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning parlamentga murojaatnomasida topshirilgan edi. U o'z murojaatnomasida bu kabi postlar odamlar harakatlanishiga, ichki iqtisodiyot va tashqi turizmning rivojlanishiga to'siq bo'layotganini ta'kidlagan edi. 66 ta post yopilgunga qadar ular soni 133 tani tashkil etar edi. O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan ayrim bankomatlarda mablag'larni naqd pulda yechib olishga qo'yilgan cheklov 300 ming so'mgacha oshirildi. Bankomatlarning xizmat haqqi sifatida naqd yechib olingan pulning 1% miqdorida to'lov ushlab qolish amaliyoti ham joriy etilgan. Ozodlik radiosi avgust oyida Toshkentda Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng oxirgi bo'lib bankomatlar o'rnatila boshlagani to'g'risida xabar bergan edi. O'shanda bitta karta bilan bir kunda faqat 100 ming so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda pul yechib olish mumkinligi aytilgan. Kun davomida bankomatlardan ikkinchi marta pul yechib olish imkoniyati berilmaydi. O'tgan hafta so'ngida Iordaniya poytaxti Ommonda arab davlatlari liderlari Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish masalasi bo'yicha muhokama o'tkazdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda Iordaniya, Saudiya, Misr, Marokash, Falastin hukumati rasmiylari va Arab Ligasi tashkiloti vakillari ishtirok etgan. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman al-Safodi
كان هنالك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي
أخش قدسنا إسرائيل پايتخت ديب سياسي قرار قبول قلغان أرتدان بس خام جهان هم جمعيات پايتخت قدس بولغان فلسطين دولتنا 1967 يلنين 4 إيوني جاچا بولغان چيگرالر دائرست تن آلش بويچا سياسي قرار قبول قلشكي حركات قلامز ديب ايتت AQSh prezidenti Donald Trump 6 dekabrda Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi xalqaro hamjamiyat, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham noroziligiga sabab bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boshqa davlatlarni Erondagi tartibsizliklarni qo'llab-quvvatlashdan tiyilishga chaqirdi. So'nggi 2 hafta davomida butun Eron bo'ylab avj olgan aksil hukumat namoyishlari munosabati bilan gapirgan Zarif, bu aksiyalar chet davlatlar, jumladan AQSh, Isroil va Saudiya Arabistoni razvedka xizmatlari tomonidan uyushtirilgan deb bayonot berdi. 8 yanvar kuni Tehronda bo'lib o'tgan konferensiyada qilgan chiqishi chog'ida Zarif hech bir davlat qo'shnilarda beqarorlik hosil qilish evaziga xavfsiz bo'la olmaydi dedi. Bu haqda Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabar qildi. AQSh Eronning norozilik namoyishlari ortida Washington turganiga oid iddaolarni rad etdi. Milliy razvedka boshqarmasi boshlig'i Mayk Pompeo 7 yanvar kungi bayonotida u yetakchilik qilayotgan xizmat Erondagi noroziliklarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Norozilik namoyishlari oqibatida 22 kishi halok bo'ldi, 1700 dan ortiq kishi hibsga olindi. Oq uy rasmiylari Kreml Meksikada 2018 yilda o'tadigan prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish rejasini ishlab chiqqanini bildirmoqda. Bu haqda 7 yanvar kuni Meksikadagi Reforma 7 gazetasi Washingtondan olingan video ma'lumotga asoslanib xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, videoda 2017 yilning 15 dekabrida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi MacMaster Washingtondagi Jamestown jamg'armasi yig'ilishida so'zlagan nutqida bu borada gapirgani aks etgan. Biz bu haqiqatan ham demokratik jamiyatni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish va hamjamiyatni ziddiyatga kirishtirish bo'yicha murakkab harakat ekanini his qildik deb aytgan MacMaster. U o'z so'zida davom etib, bu voqea Meksika prezidenti saylovi paytida ham takrorlanadi deb aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018-20 yillarda hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida 6 yanvar kuni xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan va qiynoq qo'llaganlarni jazolashga va'da bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga ko'ra, qiynoqlarni bartaraf etish uchun mamlakatdagi barcha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorini kuzatuv vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, ichki ishlar organlarida so'roq stenografiyasini olib borish, video kuzatuvni amalga oshirish, tergov harakatlarini audioda va videoda qayd etish vositalari bilan jihozlangan maxsus xonalar tashkil etish ham rejalangan. Po'lat Bobojonovga ko'ra, bunday maxsus xona Ichki ishlar vazirligi tergov departamentida ochilgan, keyingi yillarda barcha tergov bo'limlarida bosqichma-bosqich shunday xonalar tashkil etish rejalashtirilmoqda, degan Po'lat Bobojonov. Bobojonovning ta'kidlashicha, bu fuqarolarning yolg'on dalillar tuhmat natijasida jazoga tortilishining oldini oladi, jinoyat protsessual norma realizatsiyasini ta'minlaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining ushbu bayonoti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qiynoq holatlarini tanqid qilishi ortidan e'lon qilinmoqda. Dekabr oyi boshida prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari o'sha qiynoqchilar chiqqanlari juda ko'payib boryapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini so'nggi oylarda ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ham bildirganlar. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik ekanini aytib, yillardan beri Toshkent hukumatini bunday holatlarga qarshi chora ko'rishga chaqirib keladi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Vazirlar Mahkamasining 6 yanvar kuni Norma.uz axborot huquqiy portalida e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga bora olmaydi. Bundan tashqari umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarorida aytilishicha, haj safariga nomzodlarni tanlashda adolat tamoyillariga qat'iy amal qilish maqsadida takroriy haj va umra tadbirlari tashkil qilish tartibiga o'zgartirishlar kiritilgan. Norma.uz saytida chop etilgan matnda alohida ta'kidlanishicha, bundan buyon O'zbekistondan haj ziyoratiga borishni istovchilar avvalgidek so'nggi 5 yil ichida emas, balki umri davomida bu ziyoratga bormagan bo'lishi shart. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasi qaroriga yozilgan shartda aytilishicha, haj va umra ziyoratiga boruvchilarni saralash safarga 5 oy qolganda boshlanadi. Talabgorlar navbatga yozilishdan oldin suhbatdan o'tkaziladi. Muhimi, ziyoratga boruvchilardan yo'ldan adashganlarni sog'lom hayotga qaytarish tadbirlarida faol qatnashish talab qilinadi. Bundan tashqari, hajga borish istovchi imom xatiblarga imtiyozli asosda tavsiya berish tartibi ham o'rnatiladi. Ziyoratga boruvchilar esa har bir tuman va shahar hokimiyatlarida tashkil qilingan 7 kishilik komissiya tomonidan saralanadi va bu saralash bosqichlari har bir mahallaning qo'mitasi tomonidan tashkil qilinadi. O'tgan yilning dekabr oyi boshida O'zbekiston musulmonlar idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi 1 dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvoda jumladan shunday deyiladi: hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, bolig', oqil, sog'lom bo'lish hamda asliy hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishga yetadigan mablag'ga qodir bo'lish, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyiladi. Bundan tashqari diniy idora fatvosida talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan bo'lishi lozimligi ham ta'kidlangan. O'tgan yil O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40% oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga borib keldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan. Biroq umra kvotasi 6000 kishi miqdorida saqlanib qolayotgan edi. 29 dekabr kuni RIA Novosti agentligining yozishicha 2018 yili 10 ming o'zbekistonlik umra ziyoratini amalga oshirish to'g'risida Saudiya Arabistoni bilan kelishuv erishilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Davlat dasturi asosida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining qishloq joylarida qurilgan 38 ta arzon uyning 5 tasi hokimlik mulozimlariga tegdi. Bu haqda Ozodlikka arzon uy ro'yxatiga kiritilmagan kosonliklardan biri ma'lum qildi. Koson tumani hokimi Ozodlikka hokimlik mulozimlariga arzon uy berilgani haqidagi bu iddaoni inkor qildi. Ammo kosonlik deputat hokimlik mulozimlari ro'yxatda borligini shaxsan ko'rganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Qorabayir MFA'ning Nasaf massivida, Boyg'undi MFA'ning Boyg'undi 2 massivida 38 ta arzon narxdagi uy joy 2017 yildan buyon qurilmoqda va ularning bir qismi foydalanishga topshirilgan. Arzon uy olish ro'yxatiga kiritilmagan, ismi sir qolishini so'ragan kosonlik nogironlardan birining iddao qilishicha, uyga haqiqiy muhtoj qanchadan-qancha oilalar qolib, bu uylarning 5 tasini hokimlik mulozimlari va ularning yaqin qarindoshlari olgan. Mana sizga bir ro'yxat jo'natyapman. Bu ro'yxatdagi bir ayol tuman hokimligi bosh hisobchisining singlisi. Uning oilasi kam ta'minlanganlardan emas. O'ziga to'q oila. Bundan tashqari yana 4 ta uyni hokimlik mulozimlari o'zlariga olishgan. Lekin ularning kim ekanligini bilmayman, dedi kosonlik nogiron. U o'z so'ziga isbot sifatida Ozodlikka ro'yxat ham yo'lladi. Ozodlik surishtiruv jarayonida uylarning kimlarga tekkanini monitoring qilgan xalq deputatlari Koson tuman kengashining deputatlaridan biri bilan bog'landi. Hozircha ismi sir qolishini so'ragan deputat arzon uy joylarining 4 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga olganligini tasdiqladi. Mana birinchisi tuman hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev. Bu yigit nimaga muhtoj? Ana sizga savol. Agar hokim yordamchisi muhtoj desak, kulgili bo'ladi. Qolaversa bu yigit kosonlik emas. Yoki ikkinchisi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i. U nimaga muhtoj? Bir emas, ikkita o'g'liga uy olib beryapti. Yoki obodonlashtirish boshqarmasining bosh muhandisi nimaga muhtoj? U ham uy olganlar ro'yxatida turibdi. Xullas, 38 ta uyning 5 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga yoki yaqin qarindoshlari nomiga olgan. Nahotki 265 ming aholi yashaydigan tumanda 38 ta kam ta'minlangan oila chiqmasa, dedi deputat. Koson tumani hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uyni olganini inkor qilmadi, lekin bu ishlardan bexabarligini aytdi.
Xabarim yo'q aka menda.
Uy olmagansizlar demak arzon uy joylardan.
Degan Sherali Jo'rayev aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov arzon uy joylar hokimlik mulozimlariga berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Arzon uylar faqatgina kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Hech qanaqangi boshqa mansabdor odamlarga berilmaydi. Bunaqangi har qanaqangi ahmoqona xabarlarni bundan kelib turmas, bunaqangi narsani menga telefon qilmang.
Yo'q, bizda spiskasi bor-da, axir kopiya qilib jo'natish
mumkin emas unaqa bo'lishi.
Bittasi u yordamchingiz
ekan. Yerda jonajon O'zbekiston uchun ishlaydimmi?
Dedi tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
Prezident Mirziyoyev xorijdan pulini O'zbekistonga qaytarganlarning bank hisobini tekshirmaslikni va'da qildi. Hajga borib kelgan ziyoratchilarga takror hajga borish taqiqlandi. Surxondaryoda shifokorlar go'ng hisobini olishga safarbar etildi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegaradan o'tuvchilar uchun tekshiruv osonlashtirildi. Eron Islom inqilobi korpusi namoyishchilar mag'lub etildi deb bayonot berdi. Shuningdek, qurultoy eshitirishib bugungi dasturimizda. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargachani tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3 yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishonging kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi O'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, uyoq-buyoq bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'z ehtiyoji uchun mana bittan chiqishyapti, yo'q kelishyapti, ozgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda chuda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'q ham olib o'tyapti, manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim ish qanaqa qilayotgan joyi yo'q. Bemalol olib tushyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi, o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam, qizlar borganda, Chernyayevga deb 1000 so'mga shu anaqa migratsiya kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech kimga nima olib kelsa, boshqa narsa qolsa, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam yo'q, unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaryapti. Unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 2-yanvardan boshlab jamoat joylari, ma'muriy binolar va aeroportlarda sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Qonun buzarlarga nisbatan 105 somoni yoki 14 dollardan boshlab jarima solinadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga binoan 2-yanvardan boshlab barcha jamoat joylari, kafe, restoran, jamoat transporti, aeroport, vokzal va ish kabinetlarida sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra tamaki mahsulotlari savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi. Maktab va boshqa o'quv yurtlari yaqinida sigaret sotish taqiqlandi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sayidjon Davlatovning aytishicha, yangi qonunda sigaret bilan bir qatorda nosvoy va chilim chekishda ham cheklovlar o'rnatildi. Barcha tamaki mahsulotlari, jumladan nosvoy va chilimni chekish ham jamoat joylarida, jumladan maktab, madina tashkilotlari va kasalxonalarda taqiqlandi. Shuningdek, tamaki mahsulotlarining savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi, dedi Sayidjon Davlatov. Tojikiston iste'molchilar ittifoqi mulozimi Yelena Kravchenko qonunchilikdan nosvoy iste'molini taqiqlashni olqishladi.
Возьмите тот же самый насвай. Он тоже содержит табачный лист, химические элементы и мышьяк, то есть
Насвай tamaku mahsulotlari jumlasidandir. Tojikistonda nafaqat erkaklar, balki ayollar va o'smirlar ham nosvoy chekadi. Holbuki nosvoy tarkibida zararli kimyoviy moddalar, jumladan mishyak mavjud, dedi Yelena Kravchenko. Oxirgi yillarda Dushanbe va mamlakatning boshqa shaharlari restoranlarida chilim chekish ommavilashib borayotgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Tojikistonda 250 chilim chekish maskanlari mavjud. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga rioya qilmagan shaxslarga Ma'muriy jinoyatlar kodeksida jazo tayinlashi ko'zda tutilgan. 2011 yilda mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq jamoat joylarida sigaret chekkan shaxsga 105 so'mni yoki 14 dollar miqdorida jarima tayinlangan edi. O'zini Akram deb tanishtirgan dushanbalik erkak sigaret chekishdagi cheklovlarni qo'llanmasligini aytdi. Uning aytishicha 17 yildan beri sigaret chekadi va birdamiga bunday odatni tark etish imkoni yo'q. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda sigaret chekadiganlar soni 500 ming kishi bo'lib, ulardan 78% erkaklar, 10% ayollar va 12% o'spirinlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jayiklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazi shifokorlaridan biri ular kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka yozdi. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman DSNMdan yozyapman. Bizni qishloqlardagi go'ng zaxirasini aniqlashga majburan yuborishyapti. Bu adolatdanmi? Axir davlat shifokorlarini qayerda qancha go'ng borligini aniqlash uchun o'qitmagan-ku, deb yozdi shifokorlardan biri. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya markazida ishlaydigan boshqa bir shifokor bilan bog'langanda, u va ikki sherigi uzoq qishloqlardan birida 20 tonna go'ng borligini aniqlab kelganini aytdi.
Sadiddin aka, nimasini aytasiz? Asosiy ishimiz qolib qayerda qancha go'ng bor ekan deb axtarib yuribmiz. Bu hammasi ko'z bo'yamachilikdan, qo'ja ko'rsindan boshqa narsa emas. Masalan, biz o'sha qishloqqa borib, fermerlarni topamiz va qancha go'nging bor deb so'raymiz. U ham falon tonna go'ngim bor deydi. Albatta, biz uni tortib ko'rish imkonimiz yo'q. Ha, shuncha ekan deb daftarga yozib qo'yamiz. Keyin aholining uylariga kirib so'raymiz. Bunaqa ahmoqona ishning kimga keragi bor? Nega aqla tutib yurganimizni biz ham tushunmaymiz,
dedi shifokor. Uning aytishicha, shifokorlar qishloqlarga o'z yonlaridan xarajat qilib taksida borib kelishga majbur.
Qishloqlar markazdan 8-10 kilometr masofada joylashgan. Avtobus yurmaydi. Taksida borib, taksida qaytamiz. Agar idoramizda qariyb 70 kishi ishlasa, 10 ga yaqin 2-3 kishilik guruhlar tashkil qilingan. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, lekin bu haqda Ozodlik yozgandan so'ng darhol to'xtatishgan va shifokorlar asosiy ishiga qaytgan edi. Bu yil yana boshlashdi,
deydi shifokor. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori Musulmon Ishqobilov bilan bog'lanishga bir necha bor urinib ko'rdi, lekin bosh vrach doim qo'ng'iroqqa javob bermay o'chirib qo'yaverdi. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori o'rinbosari bo'lib ishlagan Musulmon Ishqobilov xodimlarni go'ngni hisobga olishga safarbar etilganini Ozodlik bilan muloqot chog'ida tan olgan edi. Go'ng masalasi bu respublikaniki, hukumatniki, fermerlarga yaqindan yordam berish, go'ng zaxiralarini yaratish shu bo'yicha yordam beryapmiz. Odamlarimiz uyma yurib sanitariya holatini, tozaligini aniqlaydi, chiqindi va go'nglarni bu yoqqa chiqarib beringlar deb tushuntirish ishlari olib boradi, degan edi bosh shifokor o'rinbosari Musulmon Ishqobilov 2017 yilning 1-fevralida Ozodlikka bergan intervyusida. Musulmon Ishqobilov bu topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini ham aytgan edi. Ozodlik Sho'rchi tuman hokimi bilan bog'lanib bu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi, biroq hokim yordamchisi hokim Botir Alimov selektor yig'ilishda ekanligini aytib, bu masaladan umuman xabar yo'qligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod Hojiota qayta hajga borishga uzoq yillar navbat kutganini, ammo navbati endi yaqinlashganda ikkinchi marta hajga borish taqiqlangani haqida qaror chiqqanidan afsusda ekanligini aytadi. Xolmurod Hoji fikricha, ko'p odamlar birinchi marta hajga borganida joyni yaxshi bilmagani uchun ko'p muqaddas joylarni ziyorat qilolmaydi, ko'nglida armon bilan qaytadi. Xolmurod Hoji bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'tgan yilda meni navbatim kelgan edi. Men menga portalga chiqib, Mirziyoyev nomiga ariza qilgan edim. Bu arizamga jo'natildi diniy qo'mitaga. Diniy qo'mitadagilar uni ko'rib menga telefon qilishib, endi bir yilga sal orqaga surilib turadi. Endi murosa qilishimiz kerak. Endi bir yildan keyin xudo xolasa bo'ladi, yangi qaror chiqyapti. Yangi qarorda shunaqa 5 yilda ag'desiga, bag'desiga ruxsat beriladi. Qaror matni berilgan, hozir yaqinda tasdiqdan o'tadi. Bir yildan keyin xudo xolasa borasiz deyshodi. Hali o'tgan yilda o'sha qaror yo'q edi. Siz aytgan hali 5 yilgacha degan qaror chiqqan yo'q edi. Shuni oralarda mana chiqarishdi. Hali u hoji bilan bulturgi hoji mavsumi bilan keyingi hoji mavsumi kelguncha o'rtalig'da faoliyatini ko'rsatdi o'sha qaror. Keyingi qamano yangi bo'ladigan haj mavsumiga kelib yana bekor qilindi. Yaqinda yangi qaror chiqdi. Endi o'sha 5 yillikda o'sha tuzatish kiritildi. O'sha mumkin emas, borganlar bormaydi dedi. Tabiiyam shuna bo'lib qolib ketdi-da. Esimiz
siz borgansiz hajga, siz hajga borgansiz kun mushina sizda zarurat bor ikkinchi marta borishga.
Hajga bormagan odamda bir armon bo'ladi. Shu hajga borsam, bir ko'rsam deydi. Hojiga borgan odamning tarmon bo'ladi. Buni hamma biladi. Kattalar ham gapirgan, ota-bobomiz ham gapirib kelgan. Shu ko'p armon bilan kelganman-da o'sha mahalda.
Qanaqa armon bo'ladi? Masalan, bordingiz, ko'rdingiz, ibodatlarda hammasini bajardingiz, haj amallarini bajardingiz, keldingiz. Yana qanday armon bo'lishi mumkin?
Misol uchun sizga bittasini keltirib beray, bitta ikkitasini keltirib beray. Kelgandan keyin payg'ambarimiz masjidlariga kirganmiz. Unaqa munaqa deb boshqacha gapirishyapti. Men aytdim, "Yo, men ko'rganda mundaq edi" desam, ular mundaq edi deyishadi orqa tomon. Keyin bilsam, men orqasiga o'tmagan ekanman. Bu bitta armonmi? Ikkinchi armon, yana bir ikkita joylarga borasiz. Borganman. O'sha yerlarda ham ancha ko'p narsada rosa aqlim yetmay qolgan o'sha mahalda birinchi borishim uchun. Endi borsam, ja, kishlab ko'rib kelaman ham yo'g'im degan armonim bor edi.
Endi bu uchun masalan siz hajga emas umraga borsangiz ham bo'ladi. Aytaylik 5 yildan keyin umradan shu orzu armonlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi-ku.
Ha, bo'laveradi. O'shaning uchun ham ishim bo'lmadi. Bo'lmasam borib bitta to'palon qilib bo'lsa ham boraman o'zim. Keyin men aytdim, "Kel, bir kun bo'lib qolar, hali xudo xolasa" Bu yangi podshoyimizga bultur 2000 ta qo'shtirib qo'ydi-yu, 2200 ta qo'shildi. Hali yana qo'shilsa, boradigan odam ham bormay qoladi dedim. Men borgan mahalimda yo'lni olib ketishgan, gap to'g'ri sadirdim.
Yo'ldan?
Odam bo'lmagan, 2006 yili men borganimda odam bo'lmagan edi. Yalinishib qolib ketsa bo'lmaydi, boring deb meni zo'rlashib yozishib olib ketishgan. O'sha mahalda boradigan odam yo'q edi. Joylar bo'sh yurardi. U mahalda namoz ham o'qimas edim. Men borganimdan keyin boshlaganman namozni. Endi unchalik tayyorbas edimda o'sha mahalda hajga. Men bormasimdan oldin to'g'ri gap aroq ichardim, bemani yurardim, ahmoqroq edim, to'g'ri gap. Borganimdan keyin shu hamma narsani tashladim. Odamlarga mehribon bo'ldim, odamlarga yaxshilik qiladigan bo'ldim, yomon joydan qochadigan bo'ldim. Nimaga endi bir marta borgan odam borsa bas bormagan bo'lsa ham, borgan bo'lsa ham, u arqonlarni hammasini bilmasa ham oborish kerakki, o'sha odam kelganda odam bo'lib kelsin deyman-da. O'shaqa borib kelgandan keyin odam bo'lsin menga o'xshatdi.
Dedi Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod Hoji.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'zi belgilab berdi. Ya'ni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zini 31 dekabr kungi yangi yil tabrigida chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz deya aytdi. Ana shu ovozni eshitib dasturimizni boshlasak.
Biz taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Eng muhimi, davlatning xalqqa munosabati o'zgarmoqda. Xalq degan tushunchaning qadri yuksalmoqda. Aziz yurtdoshlar, chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarni o'sha yangi yil tabrigida aytib o'tdi. Bundan bir kun oldin, ya'ni Shavkat Mirziyoyev 31 dekabrda bu gaplarni aytgan bo'lsa, bundan bir kun oldin O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbuskor guruhi raisi Surat aka Ikromov 30 dekabr kuni O'zbekiston prezidentiga maktub bilan chiqdi. Maktubda tashqaridagi muxolifat lideri Erkin demokratik partiyasining raisi Muhammad Solihni O'zbekistonga qaytarish talabi bor. Bir jumla o'qib bersam, mana: "Hurmatli prezident, sizning zimmangizda adolatni o'rnatish kabi tarixiy bir missiya turibdi. Bu muxolifat liderini, bir shoirni, bir insonni uning sizu biz kabi sevgan vataniga qaytarish missiyasi. Ishonamanki, Muhammad Solihning vatanga qaytishi O'zbekistonning o'tgan asr 80-chi yillar oxirida sohib bo'lgan demokratik o'lka imijini qaytishi bo'ladi", deb yozgan. Surat aka, hozir biz bilan aloqada. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni siz 30-dekabrda xat yozdingiz, 31-dekabrda O'zbekiston prezidenti chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor beramiz degan bir jumlani qo'shdi. Bu tasodifan bo'ldimi yoki bir bog'liqlik bor deb o'ylaysizmi?
Mani shaxsiy fikrim, endi qandaydir o'sha bizga bergan nimaga ham balki bir turtki bergan bo'lishi mumkin. Negaki menga, men aniq bilaman, Shavkat Mirziyoyev mana shu inson huquqlarini berayotgan informatsiyalari deymizmi, shu O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni ancha tanish, bu hammasini u odam kuzatib borishi bu aniq. Negaki o'sha kuzatgani uchun ham ko'p nima deydi axborotga ega bo'ladi bunaqa odamlar. Shuni man bilardim shunaqa bo'lishini, lekin darrov bu ertasiga chiqishi yoki nima mana shunga ishora qilganligi, man bir narsa izoh berolmayman. Negaki bu umumiy gap, masalan shu bizani vatandoshlarni qaytishi to'g'risida nima qilgani, lekin bu o'z vaqtida qilingan narsa, bu gap bo'lgan demak prezidenti o'sha nutqidan.
Surat aka, nega qarang, bir yil o'tib shu talabni ilgari surdingiz? Shavkat Mirziyoyevni kelganiga bir yil bo'ldi.
Bilasizmi, bitta buni boshida ham berish mumkin edi. Man bilasizmi, bizda bir shunday nima qilinganki, bizani tashkilotda shaxsan mani shaxsiy fikrim ham oldin ancha kuzatib turish kerak. Hech qachon shoshilinch narsalar qabul qilishni biza yaxshi ko'rmaymiz bunaqa narsalar. Negaki bular o'zi bu tashabbuslar o'zi prezident yo prezidenti atrofidagilardan chiqish kerak deb o'ylardim man. Kuzatganman bu narsani. Qani qanaqa bo'ladi? To'g'ri Shavkat Miromonovich misol uchun o'sha iqtisod bo'yicha mana kuchlatar sistemalari bo'yicha ancha harakatlar qilayotgani hozir menga ma'lum. Shu hammasini kuzatib boraman. O'shaning uchun to'g'ri buni o'z vaqt soati bo'larkan hamma narsani. Misol uchun shoshilinch ravishda bunaqalar qilish emas, oldin davlatdan kutish kerak. Qani hukumat nima nimalar taklif beradi yoki nimalarni xohlayapti qilishga, masalan bir islohot davomida shu vatandoshlarni ham qaytarish, bu ham islohotga kiradi. Masalan aybsizlarni qamoqda o'tirishi, bularni ham chiqarishi, bu ham islohot. Ya'ni islohot degan so'zda biz shuni tushunamizki, hamma yaxshiliklar oldin masalan 25 yil ichida masalan biz faqat yomonliklarni ko'rdik oldingi rejimdan, misol uchun endi bu bularni hammasini islohot qilish, joy joyiga qilish nihoyat og'ir. Men buni tushunaman.
Suratda aka, nima uchun aynan Muhammad Solih, masalan Abdurahim Po'latov bor aytaylik, boshqalar bor, lekin nima uchun Muhammad Solihni qaytishi O'zbekistonga o'sha 80-yil yillar oxiridagi demokratik imijni qaytaradi degan jumlani yozdingiz? Shunga bir izoh bera olasizmi?
Albatta, albatta. Bilasizmi, men bu O'zbekistonning siyosati, mashhur muxolifat partiyalarini o'sha 80-yil yillar oxiridan boshlab shu paytgacha kuzataman. Ana mashhur bo'lgan voqealar hammasi yodimda, mana hamma taraflardan o'rganganman buni. Endi nimaga Muhammad Solih deganda, bu eng aktiv qovatchi, mana shu hozir liderlardan faqat Muhammad Solih hech mumkin. Buni kelishib juda nihoyatda prezident o'ziga ham mana shu siyosatni yuritishga ham, islohot qilishga ham katta yordam berishi mumkin. Endi boshqalarga qaraganda, masalan birlik nimasi hech unaqa aktiv ishlarni olib borganini men ko'rmayapman. Hozir hatto ular o'sha 80-yil, 90-yil boshlarida aktivlik bo'lgan bo'lsa ham, hozir mana mana shu oxirgi 25 yil ichida aktivlik yo'q. Lekin nimada Muhammad Solihda hali aktivlikdan hali tushgani yo'q. U shu paytgacha mana bu oldingi rejimni ham tanqid qilib, tak bu hamma narsalarni gapirgan odam, hamma intervyular bergan, mana shu nima deydi, ozodlikka, BBC, Amerika va hokazo hamma joyda o'zini yaqqol ko'rsatgan, o'zini aktivligini, o'shancha bu aktivlikdan hali ketgani yo'q. Bu odam haligacha shu aktivlikda. Bilasizmi, o'shaning uchun bu shaxsga nisbatan menda juda katta hurmat bor. Nimagaki bilasizmi, shuncha yil kurashish bu o'zi bo'lmaydi, bu juda og'ir narsa. Ko'pi o'sha ozgina joyga bir to'xtab o'zi uchun yashashi lozim ko'rishadi. Bir xillari charchagandan, boshqalari qo'rqqandan va hokazo. Lekin Muhammad Solihda bunaqa xususiyatlari yo'q ekan. Bular juda bir azamat yigit ekan va azamat odam, nima desa bo'ladi, bunga tan bersa bo'ladi bu insonga. Ikkinchidan, agar u odam keladigan bo'lsa, bu faqat O'zbekistonni siyosatiga, ola bor o'sha prezidentga katta yordam bo'ladi. Nagaki faqat muxolifat bir yo'lni tanlab gapirishi mumkin, ochiq yorug' ham qandaydir takliflar berishi mumkin. To'g'ri, ular albatta o'sha demak deputat bo'lishga, prezident bo'lishga intiladi. Bu tabiiy narsa, bu shunaqa bo'lish kerak, qanaqadir raqobatli bo'lish kerak. Lekin bu hamma o'sha haliga qonun doirasida mana shunaqa qilishi, bu tabiiy bo'lishi kerak. O'shaning uchun men shuni taklif qildimki, mana ko'p o'ylagandan keyin, ko'p narsalarni o'rganib keyin bu murojaatni beryapman, keyin men shu demak prezident qarab chiqishlari mumkin buni. Albatta buni o'zi bo'lmaydi, darrov u odamni nimasini o'zini vataniga olib keltirish bu oson narsa emas. Ko'p pog'onalar bor hali buni xalaqit qilib berishi. Masalan avvalobor unga ularga nisbatan demak o'sha hukmni olib tashlash kerak, ya'ni oliy sud chiqarilgan hukmni, o'sha 1999 yilda chiqarilgan hukmni olib tashlash kerak. Bu 15.5 yilga qamoq jazosi e'lon qilingan, bu ham noqonuniy e'lon bo'lgan. Mutlaqo u Muhammad Solihga aloqasi hech qanday, u portlashlarga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Umuman bu portlashga nima qilishi, ular o'zi o'sha paytdagi milliy qarshilik xizmati, ichki ishlar maxsus xodimlari buni uyushtirgan, kelish haligi nima qilib ko'rsatish uchun o'zini nima deydi moliyalashtirishni kengaytirish maqsadida mashina, lekin mana keyinchalik unga prezidentdan, o'sha paytdagi prezidentdan mana ham dindorlarni aybladi. Bironta dindor o'tib chiqmagan hech qachon. O'shani portlashda kelgan Muhammad Solih ham shu yerga qo'shib qo'ygan. Negaki o'zini u odam, demak sobiq prezident o'zini dushmani deb bilgan. Mana u sobiq prezidentni eng katta xatosi. Bu muxolifat hech qanday dushman bo'lolmaydi prezidentga. Oliy sud bo'ladimi, nimalar tekshirsa bironta sababi yoki bironta isboti, ya'ni Muhammad Solihni bu ishga aralashganini bironta nima deydi isbot dalillarini topa olmaydi, o'zi yo'q-ku narsa.
Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov fikrlari edi. Endi mana O'zbekiston prezidentiga xat yozgandagi Surat Ikromov 30-da yozgan bo'lsa, 31-da O'zbekiston prezidenti o'zini Yangi yil tabrigida vatandoshlar degan ma'noda ko'plik so'zini ishlatdi. Chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz dedi. Biz bilan aloqada taniqli jurnalist Sohida Yoqub. Sohida, assalomu alaykum. Siz ham O'zbekiston vatandoshi deb hisoblaysizmi o'zingizni?
Ha, men o'zimni albatta O'zbekiston vatandoshi deb bilaman.
Endi O'zbekiston prezidentini Yangi yil kungi murojaatiga munosabatingiz qanaqa? Sizni fikringiz qanaqa? Mana qaytsin deyapti vatandoshlar bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz deyapti-da. Sizni shunga munosabatingiz Shohida?
Lekin detallarni bermadi-ku, qanaqa qilib kengaytirishga nima qilishlari mumkin? Avvalambor, agar haqiqatan ham prezident shu aloqalarni yaxshilantirishga va kengaytirishga xohlasa, avvalambor anu elchixonalarda o'zbeklarga pasport va boshqa dokumentlarni, hujjatlarni qilish kerak. Chunki hech qachon shunaqa bo'lmaydi. Bu eng asosiy masala. Agar haqiqatan ham aloqalarni yaxshilashga rozi bo'ldi. Ikkinchidan, albattaki, masalan, mendek boshqa O'zbekiston vatandoshlar siyosiy sabablar bilan ketgan O'zbekistondan, albatta biz hammamiz mana o'zimizni o'zbek deb hisoblaymiz, o'zbek vatandoshi deb hisoblaymiz baribir-da. Bizga masalan u vatanga qaytish va vatan uchun kelmani qilish mumkin. Chunki Karimov davlarida ko'p odam ketdi. Migrant bo'lsa, boshqa odamlar know-how ketdi. Yaxshi odamlar ketdi, o'qimishli odamlar ketdi. Ammo shu odamlarni albattaki chaqirish kerak O'zbekistonga va ularning bilgan, ya'ni bilimlardan va tajribadan foydalanish kerak.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida Yoqub xalqaro jurnalistika bo'yicha juda katta xalqaro mukofotlar sohibi. U Yaqin Sharq, Turkiya va boshqa mintaqalar bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Shohida aytdiki, konkret taklifda konkretika yo'q dedi. Ya'ni chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishda yanada katta e'tibor beramiz degan jumla. Va bu umumiy retorika bo'lib qolyapti dedi. Eshitirishimizda O'zbekistonlik sobiq mulozim Mirzo Anvar Husaynov qatnashyapti, noshir, tadbirkor, o'z vaqtida juda katta ta'sirlarga ega bo'lgan odam. Mirzo Anvar aka, Husaynov, assalomu alaykum. Siz nima deysiz endi shu masalada? Qanaqa konkretika bo'lish kerak? Nima qilish kerakki tashqaridagi o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytsin degan ma'noda? Sizning fikringiz?
Endi o'sha xorijdagi bizlarni millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz degan tushunchani ko'p qirralari bo'ldi. Masalan, juda katta haligi bo'lagi bo'lgan muhojirlar, uzoq yillar o'shalarda yashab turganlar, studentlar, ularni ham soni juda katta. Undan tashqari diasporalar, ya'ni sobiq o'sha o'zbekistonliklar boshqa davlatlarni fuqarolik bilan olganda, yana qirrasi bu o'sha o'zbekistonlik juda qobiliyatli, aqlli, omadli masalan insonlar va ularni qaytarish, aqllarni qaytarish bu davlat siyosatida juda muhim o'rin tutishi kerak. Aqllarni, omadli insonlarni, boylarni imkoniyati boricha vataniga ko'ngilini yetib qaytarish yo'llarini o'ylab, bu to'g'risida masalan Xitoydagi davlatda davlat programmasi bor, maxsus davlat programmasi har yili o'z oldiga minglab o'sha eng aqlli, omadli insonlarni qaytarish bilan shug'ullanadi va davlat tizimlari, jamoat tizimlari bu ishda hamkorlik qiladi. Bizda O'zbekistondagi masalan hozir boshlandi shu harakat. Men masalan bir nechta ijobiy misollarni bilaman. Mana shulardan bittasi Ulug'bek Azizov degan bir yosh tadbirkor, Bu o'sha bizga Erkin Adamov degan yozuvchining o'g'li. Toshkent jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tugatgan, Londondagi iqtisodiy universitetni tugatgan, keyinchalik Osiyo Afrika davlatlarida ishlagan, biznesda yaxshi katta muvaffaqiyatlar qozongan. Mana shu yigitni chaqirib prezidentimiz suhbatlashib, uni aqli, tajribasidan qoniqqan holda Turkiyada hozir O'zbekiston elchixonasida investitsiyalarni, sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha maslahatchi qilib tayinlandi yuqori diplomatik lavozimga. Man ishonchim komilki, Ulug'bek albatta o'sha turk tadbirkorlari bilan, bank xodimlari, banklarini rahbarlari bilan o'sha biznesmenlar tilida gaplasha oladi, ularni ishontira oladi va bu endi mana diplomatlarni oldida aniq bir maqsadlar qo'yildi. Yoki yana bitta misol, shu Buxoroda yaqinda ish boshladi Sher Muhammad Tursunov degan kardioxirurg, 27 yoshda medisina fanlarini imzoladi. Moskvadagi mashhur akademik Yevrokeriyani shogirdi bo'ldi. Mana shu yigitdan hozir qaytib o'sha Buxoro viloyat kasalxonasida kardioxirurgiya bo'limida mudiri bo'ldi.
Mirjalol aka, bu odamlar bundan oldin ham qaytishi mumkin edi O'zbekistonga, ya'ni ularga bir taqiq qo'yilmagan yo'liga. Va suratda kana aytgan odamlar, masalan Muhammad Solihga rasman taqiq qo'yilgan odamlar bor-da, Shohida Yoqubga aytaylik. O'sha masaladagi siyosiy masalani yechimiga qanaqa qaraysiz? Suratda kana taklifiga qanaqa
munosabatingiz bor? Albatta, men bu suratda kana fikrlariga masalan qo'shilamanki, masalan o'sha siyosiy muxolifatdagi mana shu o'sha paytda nohaq hukmlar chiqarilgan, o'sha tayinli o'tkazib chiqib ketishga majbur bo'lganlar bor. Ularni ham soni oz emas. Ularni ham qaytarish bo'yicha bir haligi tizimli harakatlar kerak. Ko'pchiligi sudlangan, sudlarni o'sha hukmlari e'lon qilingan. Endi men yurist sifatida shuni yaxshi bilamanki, buni albatta yuridik tartibda sudlar ko'rib chiqib, ularni avval oqlab yoki amnistiyaga olib kelib qandaydir qarorlar, lekin O'zbekistonni o'sha demokratik yo'lga qaytgan yoki chiqib olganligini ish uchun har bitta mana shunday haligi taniqli shaxs o'sha muxolifatni arbolarini qaytarish, bu qo'shimcha bizani O'zbekistonni obro'siga o'proq qo'shadi deb man bunga qo'shilaman. Lekin katta mana bu aqllarni qaytarish, o'sha omadli biznesmenlarni qaytarish yoki o'sha O'zbekistonni O'zbekiston fuqarolari muqaddam, hozir endi xorijlarda ishlayotgan yirik biznes arboblarini, davlat arboblari bor, ulardan foydalanish kerak, diasporalardan foydalanish kerak. Chunki buni ham masalan bugungi kunda bizda tor doirada yopiq yashirin masalalar bo'lyapti, lekin xorijlardagi o'sha vatandoshlarimiz bilan ishlash uchun maxsus agentlik va uni oldida juda katta sonli jamoatchilik kengashi bo'lishi kerak. Bu ochiqlik bilan biz muhokama qilishimiz kerak. Kimlarni qaytarish kerak, arizalarini, ularni murojaatlarini diqqat qilib ko'radigan bir yaxshi davlat tizimini o'rgan bo'lish kerak va uni yo'lida juda og'irlik odamlardan tuzilgan jamoatchilik kengashi bo'lib va shu har bitta odamni murojaati bilan, taqdiri bilan biz juda bir haligi katta e'tibor bilan, g'amxo'rlik bilan, davlat manfaatlaridan kelib chiqib holda shug'ullanishimiz kerak.
Rahmat. Mirjalol Husaynov fikrlari edi. Endi oldinroq man Karim davrida bitta qurultoy eshittirish qilgan edim, 3-4 yil oldin. Ya'ni bu qurultoy eshittirishining nomi O'zbekistonning oltin kallalar tark etmoqda va oltin tishli odamlar qolmoqda degan mazmunda edi. Endi oltin kallalar degani bu xalqaro tushunchada ilm odamlari, salohiyatli odamlar degan. Eshittirishimizda mana Xolnazar Omonov qatnashyapti, iqtisod bo'yicha fan doktori. Bu odam Yevropaning yuragi deb hisoblangan Pragada universitet ochgan odam. O'sha universitetni O'zbekistonda ochishi mumkin bo'lgan edi, lekin u Pragada ochdi. Xolnazar aka, Omonov, bugungi mavzuga sizning munosabatingiz va o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni gapiga, ya'ni chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz degan jumlaga sizning munosabatingiz va nima deb tushunasiz shu masalani?
Avvalambor bu juda ham bir yaxshi taklif bo'ldi. O'zbekistonda chet elda yurgan barcha vatandoshlarini chiqib ketganlar uchun bir ilhomlantirgan, ularga bir umid baxsh etgan. Endi buni amalda ijro etish kerak. Chunki o'sha biz aytamizki, dunyoda oltin kallalar butun dunyoda chiqib ketadi va bugungi kunda eng taraqqiy etgan Amerika butun dunyo oltin kallalarini yig'adi. Aqlli insonlarni, Yevropa aqlli insonlarni, bilimli insonlarni o'ziga jalb qiladi. Aqlli, bilimli insonlarni, muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'z vataniga qaytarish bu oson ish emas. Ya'ni bular bu yerda o'zini ishini, hayot tarzini, komfortini bu yerda bo'lgan ularga qulayliklarni tark etib, chunki bu qulaylik, bu imkoniyatlarda insonlar 10-15 yil umrini ya'ni o'tkazadi. Masalan, men bu mana 2017-18 yilda 27 yoshda kelgan bo'lsam, 18 ya'ni 26 yoshda kelgan 18 yil umrimni Yevropada, Chexiyada sarf qildim. Ya'ni o'zimni bir eng oltin yoshlik davrimni bu yerda berdim. Endi meni yana ham bir vaqtim bo'ladiki, 20 yil yoki 15 yil produktiv bir hayotim bo'ladi. Va buni men endi borib yana O'zbekistonda sarflashda albatta tayyormiz har birimiz. Lekin bu yerda bir mexanizm kerakki, O'zbekistonga qabul ya'ni qaytarib kelayotganda bu yerda oltin kalla yoki chiqib ketgan siyosiy sabablar bilan jurnalistlar yoki tadbirkorlar bilan deb ajratmaslik kerak. Bu yerda hamma uchun bir tartibni qo'llashimiz kerak yoki Amerika yoki Yevropadagi vatandoshlarimiz degan narsadan biz yiroqda bo'lishimiz kerak. Bularni chiqib ketish sabablari bor. Har birining sababi bor. Kimdir avval o'qish uchun chiqib ketgan, keyin bu yerda o'zini hayotini davom ettirgan, kimdir siyosiy sabab bilan chiqib ketgan, kimdir o'zini iqtisodiy sabablari bilan chiqib ketgan. Chunki dunyoda ko'p chet elga chiqish migratsiyasini o'sha sabablari bor. Bir 15-20 ta sabablari bor. Korrupsiya bor, uy joyini yetishmasligi va moddiy yetishmaslik bilan ketadi iqtisodiy migrantlar. Va sud tizimini ya'ni mukammal emasligi, ichki ishlar o'sha politsiyani doimiy fuqarolarni ta'qib qilishi yoki ularning jig'iga tegishi, ko'p insonlar chet elga yashab ketgandan keyin yo'q, men ketaman dedi-da. Va bu sabablarni biz yechish uchun jamoatchilik o'sha chet elliklardan taklif so'rash kerak va buni albatta bilishadi. Bu sabablarni biz yo'q qilishimiz kerak. Bugungi kunda agar chet elda ko'rish kerak, chet elga yurgan fuqarolarning qanchasida jinoiy ish ochilgan, asossiz jinoiy ishlar. Bularni hammasini muzlatish kerak. Bularni to'xtatish kerak va sud tizimiga bo'lgan ularning ishonchini oqlash kerak yoki ichki ishlar tizimiga bo'lgan bu fuqarolarni ishonchi oqlash kerak. Keyin korrupsiyaga korrupsiya degan narsani amaliy ya'ni amaliy korrupsiya bilan siz kurashishingiz kerak. Chunki bugungi kunda korrupsiya har bir kunimizni ertalab tursak, kechqurungacha o'tgan yili mana shu 4-yanvarda bir korrupsiya to'g'risida eshittirishda aytgan edim, korrupsiya bizni hayotimizni bir qismiga aylandi. Biz g'arbda yashab borib jamiyatdagi u yerdagi har kunda kimgadir pora berib yoki kimgadir iltimos qilib kimgadir bo'yin egib yashash uchun bu yerda biz undan uzoqlashdik. Ya'ni biz unga ko'nikish uchun kamida 2-3 yil vaqtimizni bekor o'tkazamiz. Ya'ni jamiyat ham tayyor bo'lish kerak bularni olib borish uchun.
Xonazar aka bilasizmi, kecha men nima bilan gaplashdimda, taniqli dramaturg Rixsoy aka Muhammadjonov bilan gaplashdim. U kishi o'sha Abdullajon Suyunchi degan kinolarga ssenariy yozgan katta bir shaxs, arbob. 29 dekabr kuni kino arboblari bilan gaplashgan O'zbekiston prezidenti kinoni 25 yil ichida yesa ololmadinglar, o'sha 90-80 yillar oldingi holatga qaytinglar. O'sha o'tgan kunlarni oladigan kinochilar kerak menga degan masala qo'ydi, vazifa qo'ydi. Va Rixsoy aka aytibdiki, niyat yaxshi deydi. Mirziyoyev niyati yaxshi, lekin bugungi o'sha mulozimlar bilan buni qilib bo'lmaydi dedi. Chunki bular faqat yolg'on saltanatiga o'rganib qolgan odamlar dedi. Va bugun tashqaridagi o'sha tashqi ishlar tizimidagi mulozimlar deylik yoki o'sha konsulliklarda ishlaydigan, elchixonada ishlaydigan mulozimlar tayyormi? Mirziyoyevni bu takliflariga ochiqlik taklifi o'sha chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga e'tibor qaratamiz degan gapiga. Chunki bilishimcha Amerikada juda katta miqdorda o'zbeklar bor, ya'ni 100 minglab. Lekin konsullik ro'yxatida 5-6 odam turibdi-da va boshqa davlatlarda ham shunaqa. Ya'ni bir o'gay odamlarga bo'lingan vatandoshlarda. Xornazar aka nima deysiz mana shu masalada?
Aslan Germaniyadagi ikkita konsullik bor. Birinchisi Berlinda, elchixonada, ikkinchisi Frankfurtda bosh konsullik bor. Ular bilan muloqotda bular albatta menda yaqinda bir konsullik xodimi so'ragan ediki, biz mana shu O'zbekistonda qaytish uchun siz qanday maslahat berasiz deb mendan albatta so'ragan edi. Ya'ni bularda bu harakat bor. Konsullikdagi xodimlari ko'pincha men ko'p kishi ba'zi tanqid qiladi, lekin bularda o'zining ishini qiladi. Bular
xo'p, sizdan so'rabdi-da Xolnazar. Odam bormi qaytadigan? Lekin o'zing qaytasanmi? Shunaqa katta olimsan. Mana iqtisod sohasiga biz zarurimiz O'zbekiston yoki mana universitet xalq ta'limi tizimini o'zgartirishga mutaxassislar kerak degan ma'noda sizga konkret taklif berdimi o'sha konsul yoki elchixona xodimi?
Yo'q, endi menga siz men o'zim qaytaman deb aytganman bir necha marta. Mendan so'ramagan, chunki meni qaytish niyatim borligini bilgan. Endi bu yerda shunday narsaki, Abdullaka, bularda qanchalik ochiqlik bo'lsin, bular bir ijro, kichik bir mexanizmi, bular hech narsa qolmaydi, faqat ma'lumotni beradi. U yerdan o'sha vazirlikdan, o'sha oliy ta'lim, xalq ta'limi vazirligi yo vazirlar mahkamasidan keladigan javobni bular kutadi. U javobni ular bir oyda yuboradi, ikki oyda yuboradi, uch oyda yuboradi. Bular har doim hali javob olmadik, hali kutyapmiz degan javob bilan. Ya'ni bular bir amaliy yordam beradigan katta bir kuchga ega emas. Asosiy kuch o'sha ijro hokimiyatida, O'zbekistonda o'sha vazirlar mahkamasida, o'sha bosh vazir yoki vazirliklar darajasida buni ijro etishini, ya'ni prezident nazoratida bu amalga oshirilishi kerak. Ya'ni buni bugun kichik-kichik muassasalarda, konsulliklarga, elchixonalarda bo'yniga yuklab, mana bular aybdor ekan, bular qilmayapti degan narsa bilan ish yana orqada qoladi-da. Bu o'sha bugungi kunda issig'ida aytilgan bir taklif, keyin taklif unutiladi va keyinchalik o'sha chet eldagilar o'zlari kelishni xohlamadi, bularni o'zi vatanimizga yordam berishni xohlamadi degan ayb bahonalar bilan keyinchalik bu masala o'rnidan qoldiriladi. Bunaqa bir holat bor, chunki aslida buni mexanizmini yaratish kerak. Mexanizm yaratish, aytdim, o'sha mexanizmda bu chet elda yurganlar to'g'risida ochilgan jinoyatchilar hammasi to'xtatilishi kerak.
Xonazar aka, bilasizmi, bu o'sha tabrikni ichidagi bu jumla, mana chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor beramiz degan jumla, tabrik o'zi juda uzun emas va bu tasodifan deb aytishimiz mumkin edi, ya'ni retorika ma'nosida deb aytishimiz mumkin edi, agar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga borganida, New Yorkdagi o'sha BMT assambleyasi majlisiga borganida bu gaplarni qayta-qayta aytmaganida edi. Odamlarni yig'ib turib, qaytinglar degan ma'noda gapirdi. Ya'ni bu sistematik deya olamizda bu gapni, ya'ni tarixchasi bor buni. Endi balkim boshqalar noto'g'ri tushungandir buni. Bu umumiy retorikadir. Shu ma'noda biz jurnalist Sharof Ubadillayev bilan bog'lansak, Sharof aka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabrikdagi jumla nimani bildiradi? Qaytinglar deganimi yoki umumiy, ya'ni o'shalar bilan hamkorlik qilaylik, ular u yoqda sog' bo'lsin, biz bu yoqda sog' bo'laylik degan bir umumiy gapmi? Sharof aka, Ubadillayev.
Hech kim bizga bunaqa ishora bergan yo'q. Hech kim. Biz hech kim emasmiz. Mamlakatda hech qanaqa aytaylik hukmdoridan bunday fatvo olganimiz yo'q. Lekin Mirziyoyev tabrigidagi har bir so'z bu avvalgi so'zlardan juda farq qiladi. Mana shu vatandoshlarga bildirilgan juda katta ishonch, juda katta mehr, halovat menga masalan bir guruh ziyolar, o'rtoqlar bilan yangi yil arafasida telefonlashdik, suhbatlashdik, mana shu joyiga qaradingizmi, mana shu joyi nimani anglatadi degan so'zda tagida mana shunday bir ulug' hikmat yotganga o'xshaydi. Men agar jahon o'zbeklarining ikkinchi kongressi Mirziyoyev o'zbeklarni endi haqiqiy lideri bo'lib qoldi. Endi u o'zini butun dunyodagi o'zbeklarni boshini qovushtirishga haqqi bor. Va biz shu kunlarga yetsak degan juda katta orzuyimiz bor. Yangi yilda eng katta voqeasi bo'lar edi. Albatta paxtalarimiz to'laveradi, ariqlarimizda suv oqaveradi,
yomg'irlar yog'averadi, qorlar ketaveradi, lekin mana bunday buyuk ishlar kongresslarimiz, jahon o'zbeklarini O'zbekistonga yig'ish, ularni aytaylik madadidan, maslahatidan, mashvaratidan foydalanish bu juda katta katta qudrat bag'ishlaydi. Tasavvur qiling, o'zbeklar, butun dunyo o'zbeklari bir joyga jamlansa, Mirziyoyev ularga quchog'ini ochib tursa, ikkinchi jahon kongressi bu BMTni minbaridan ham ulug'roq minbar bo'ladi, ondagi gapdan ham ulug'roq bo'ladi. Man o'ylayman, mana shunday pullarga yetamiz, bizni Mirziyoyev mana shu tomonda boshlayapti deb juda katta umid qilaman man.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.